Qalampirdan gapiramiz. Ovqatlanish muassasalarida o'rinlar va avtobuslarda o'rindiqlar soni 50%gacha cheklanadi. Bu haqda maxsus komissiya yig'ilishida ishtirok etayotgan UZA muxbiri xabar bermoqda. Qayd etilishicha, endi barcha umumiy ovqatlanish muassasalarida o'rinlar 50%gacha cheklanadi, biroq 100 kishidan oshmasligi nazorat qilinadi. Bundan tashqari, avtobuslarda o'rindiqlarning soni 50%gacha cheklanadi. O'z navbatida avtobuslar soni ko'paytiriladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistondan 18 apreldan boshlab karantin nazorati kuchaytirilishi haqida ma'lum qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.